an ka tɔn tɔgɔ la n'o ye syndicat autonome magistrature ye ne ye tɔn kɔnɔ ne ɲɛsinnen bɛ tɔn ni tɔn wɛrɛw ko kana ku ɲɛnabɔ ma ne ni tɔn président n'o ye Serifu Kone an kun taara diɲɛ seleki naani juge ka tɔnba n'a bɛ wele ko union internationale des magistrats an kun taara u ka lajɛ bi wɔɔrɔ ni kelennan de la o kɛra Maroc jamana kan ka dugu min bɛ wele ko Marakɛsh a daminɛ ni octobre kalo ye tile 14 ka taa bila tile 18 na tɔn in bɛ magistrat syndicat n'a association diɲɛ ɲɛfɛ diɲɛ seleki naani jamana 90 o de bɛ tɔn in kɔnɔ donc batara ko tɛ o tɔn kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko kulukulu de b'a la européens bɛ u dan ma aw filɛ Washington ye Amérique du Nord ale faralen don Asie ani Océanie kan u b'o wele ko groupe ANAO min ye Brésil ni Argentine min ye olu ye groupe ibéro-américain anw ye farafinna gu ye anw ye groupe africain lajɛ bɛ kɛ san o san siɲɛ kelen a bɛ kɛ tɔn ka mamuru dɔ fɛ yen tɔn yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ démocratie jamana kɔnɔ pouvoir judiciaire a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka di a ma dugu cogo min na ani fana komi juge tɔn de don a bɛ se ka kɛ ɲangata talen bɛ ka ɲɛsin pouvoir judiciaire ma jamana dɔw kan tɔn in bɛ lafasa k'o la ou bien a bɛ se ka kɛ yɛrɛ juge dɔw kelen kelen bɛ yen par exemple dɔw talen bɛ ka ɲɛsin u ma o fana na tɔn in bɛ wuli k'i jɔ o la a ka gɛlɛn an y'a min ye ɲinanta in na barisa i ye grève ko in fɔ Mali grève ko in n tɛ sɛgɛn a fɔli la n b'a f'i ɲɛna k'a fɔ grève in kabi a bisimila yen ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye minnu y'a fɔ k'a fɔ grève in a bɛ se sariya kɔnɔ a ma da olu minnu y'a kɛ olu y'a yamaruyalen kun tɛ u y'a kɛ hukumu min kɔnɔ u y'a sariya sɔsɔ o y'a sɔrɔ Cour suprême ma a ka hakilina di a kan k'a fɔ ko grève ɲuman tɛ o fana tɛmɛnen ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ an ka nin lajɛ kɛyɔrɔ in na comme Mali ye farafinna jamana dɔ de ye donc farafinna groupe africain n'an bɛ nin lajɛ in kɛ san o san don fɔlɔ o bɛ kɛ ko nin bɛɛ de bɛ réunion du cas fanfɛ fɔlɔ pour que problème minnu bɛ Afrique africain b'o ɲɛnabɔ min bɛ Europe olu b'o ɲɛnabɔ africain a l'unanimité u y'a ye diɲɛ seleke naani bɔlɔlɔ in kan Mali juge dɔw kɛlen bɛ ka kuma jugu ni nɛni jugu ni kan kuntan sugu dɔw fɔ bɔlɔlɔ in kan a y'u kɔnɔ gan kosɛbɛ o de y'a to anw yɛrɛ min ye Mali délégation ye an kuma kɔnɔnen don kosɛbɛ parce que maaw yɛrɛ ko ko mɛ ko mun bɛ Mali la nin ye mun ye tan an taara sɔrɔ o kunnafoni jugu caman de b'u bolo yen donc an ɲininkara an y'a kuma ɲɛfɔ ko kɛra cogo min na u ko ko an tɛ danni ma dɛ ko pour ya avis min di k'a fɔ ko grève nin ko ani sara tɛ bɛn ko fo ka an ka laɲini kɛ pour ka avis ka se ma ye u ko fana sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an y'o lana o bɔlen i bɔra kalama k'a fɔ ko finalement gouvernement y'a décret ta décret de réquisition portant réquisition des magistrats en grève décret nin fana o y'a sɔrɔ o notifiera anw yɛrɛ ma en tant que procureur ici ala y'a kɛ décret in copie tun b'an kun an y'o fana di u ya nin bɛɛ de bila débat la k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ jɔn wala minnu ye sariya sɔsɔ wala o nin tɛ magistrats yɛrɛ nin bɛ magistrats danbe de tiɲɛ nin bɛ jamana danbe tiɲɛ nin bɛ démocratie jamana danbe tiɲɛ c'est pourquoi groupe africain à l'unanimité c'est à dire bɛɛ jɛra min kan o ye de k'a fɔ k'u b'a fɔ grèvekɛlaw ye k'u ka grève sariya bato jamana in kɔnɔ yan wa ko min ye Cour suprême ka avis ye k'u k'u u sumaya la o tɛmɛnen kɔ ko Mali ye démocratie jamana de ye donc Mali ka sariyaw bɛɛ de kan ka o sariyaw bato ko jango ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la juge